Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 5-декабрь, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Сузакта көмүр шахтасында 5 адам мерт болду.
Өздөрү ачып алып кирген шахта экен, буларды эч кимден уруксатталбайт.
Көп көрүү же хорсболбу? Кыргыз жигиттери Францияда хорсбол оюну боюнча дүйнө чемпионатына катышып келишти.
Балдар бир сыра тамашалап дагы чыгышты. Улак жок, ичерибиз кандай калды деп. Жок, жакшы көрсөтүп, жакшы өтүп келди.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берип турат. Кубат, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кабарларыңызды Сузактагы кечээки окуядан баштайсыз окшойт. Андай э, жаңы эмнелерди биле алдыңыз?
Ооба, маалыматты тактадык, жерине чалдык, анда айтып баштайлы. Сузакта шахтадагылар газга улан өлгөн аныкталды. Сузак районунун Марка аймагындагы шахтада 5 адам газга уланып каза болгонун райондун акими Нурболот Мирзахметов азаттыкка кабарлады. Анын айтымында окуя көмүр казууга лицензиясы бар шахта кыял жоопкерчилиги чектелген ишканасына тиешелүү көмүр кенинде болгон.
Мындан 15 күн мурун газ чыгып, көмүр шахтасы күйүп кетти дегенден убактылуу жабылгандыгы боюнча бизге маалымат келген. Биз жабык турат деген ойдо турганбыз. А бүгүнкү күндө ошондой 3-5 бала кирип кетип, ошол шахтада уланып каза болушкан.
Деп билдирди Азаттыкка Сузак районунун акими Нурболот Мирзахметов. Каза болгондор көмүр казын улантуу үчүн келген жумушчулар болушу мүмкүндүгү айтылууда. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголду. Буга чейин шахта урап кеткени, өлгөндөр өз алдынча кен казып иштегени кабарланган. Бул окуяга уктурубузда кененирээк кайрылабыз. Ал тапта Каракулда абактагылар кечки тамактан да баш тартышты. Каракул шаарындагы 23-чү терге абагында кармалган 64 адам кечки тамактан баш тартты. Бул тууралуу жаз аткаруу кызматынын басмасөз кызматкери Эленора Сабатарова Азаттыкка кабарлады.
Свиданиянын же болбосо посылкалардын ченемсиз болуп турушун, камералардын ачык болушун, калган камерага кирип чыгууларын талап кылуу акциясын анан ага мекеменин жетекчилиги каршы болсо, анан ошого каршы бир акция уюштуруу болуп атат да.
Маалыматка ылайык, нааразылык билдиргендердин басымдуу бөлүгү чай ичип көпчүлүктүн пикирин колдоо үчүн гана ачкачылык кармаганын айтышууда. Кечээ ачкачылык жарыялагандардын саны 79 жеткен болчу. Ушул жылдын башында Кыргызстандын бир катар абактарындагылар тамактан баш тартып Бишкектеги тергөө убагында баш амандык чыккан эле. Каирдеги демонстрация президентти сарайынан чыгып кетүүгө аргасыз кылды. Египеттин полициясы исламчыл президент Мухаммед Мурсиге каршы Каирдеги президенттик резиденциянын алдына чогулгандарды көздөн жаш чыгарчу газ чачып таркатты. Демонстраттар атайын тосмунан өтүп резиденцияны курчоо алганга аракеттеништи. Айрым булактар нааразылык акциясы маалында Мухаммед Мурси имараттын ичинде болгону, сыртта адамдар көбөйө баштаганда сарайдан чыгып кеткенин айтышууда. Демонстраттар Мурсинин өз бийлигин кеңейтишине жана 15-декабрда референдумга коюла турган конституциянын жаңы долбооруна каршылык билдиришүүдө. Кечээ 10 000 адам Александрия шаарында да нааразылыкка чыкты. Борбордук Минья провинциясында Мурсинин тарапкерлери менен каршылаштары кагылыша кетишти. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы климаттын өзгөрүшүнө көңүл бурууга үндөдү. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Катарда өтүп жаткан жыйында дүйнө үчүн аномалдуу аба ырайы көнүмүшкө айланып баратканын жана өлкөлөр коркунучтарга каршы турууга даярданышы керектигин билдирди. Баш катчы климаттын өзгөрүшүнө алып келген парник газдарын азайтуу үчүн жаңы келишим түзүүнү сунуштады. Ал Арктикадагы муздардын ээриши, супер борондордун пайда болушу каатчылыктын көрсөткүчү деп сыпаттап, климаттын өзгөрүшү ар бир өлкөгө тиешелүү деп белгиледи. Катардын борбору Дохада Киото протоколу узартууга арналган жыйын жума күнгө чейин созулат. Бүгүн Бишкекте ШК өкмөт башчыларынын жыйыны өтөт. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны өтө турганын өкмөттүн басмасөз кызматы билдирүүдө. Ага катышуу үчүн кечээ Казакстандын өкмөт башчысы Серих Ахмедов, Кытай премьер-министри Вэн Цзебао, тажик премьери Акил Акилов, Өзбекстандын биринчи вице-премьер-министри Рустам Азимов Бишкекке келишти. Ал эми орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин учагы кечээ кеч менен Бишкекке конору кабарланган. ШКнын жыйынына Монголия, Иран, Ауганстан, Пакистан жана Индиянын жогорку деңгээлдеги бийлик өкүлдөрү байкоочу катары катышмакчы. Ашхабадта болсо КМШ президенттеринин саммити башталууда. Бүгүн Түркмөнстандын борбору Ашхабадта көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн президенттери жыйынга чогулат. Саммит уюмга мүчө 11 өлкөнүн ортосундагы экономика жана коопсуздук жаатындагы кызматташууга арналат. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев бул жыйынга катышпайт. Буга Бишкекте өтүп жаткан ШКнын өкмөт башчыларынын жыйыны себеп болгону айтылууда. Кыргызстан Кытайга ГЭС куруну сунуштады. Кыргыз өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев Кытайдын премьери Вэн Цзебао менен кечээки жолугушунда өлкө түндүгүндөгү Сары Жаз дарыясына ГЭС каскадын куруну сунуштады. Ал үчүн эки тараптуу жумушчу топ түзүлүп, өкмөттөр аралык кеңештин кийинки жыйынына бул маселени алып чыгуу демилгеси көтөрүлдү. Ал тапта экономика министрлиги Орусия менен Казакстандан буудай сатып алуу үчүн кошумча каражат керек деген билдирүүдө. Министрликтин басмасөз кызматы таркаткан маалыматка ылайык, быйыл Кыргызстанда кыштын узакка созулушу жана жаратылыш кырсыктарынын көп болушуна улам дан эгиндери кеминде 240 миң тоннага аз жыйналды. Бүгүн Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде экологиялык таза продукциялардын көргөзмө жарманкеси башталат экен. Эки күндүк бул жарманкеге кадимки жашылча жемиштерден баштап дары чөптөр, эт, бал продукциялары, жыгачтан жасалган ашкана буюмдары коюлат. Ал эми фермерлерге биогаз, биодарылар тууралуу маалымат берилет экен. Бул иш чара Кыргызстанда органикалык айыл чарбаны жана жашыл экономиканы өнүктүрүү кыймылы деген аталыштагы улуттук форумдун негизинде өткөрүлдү. Рахат, азырынча мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат Кубат, эми сизди студиябызда кийинки сааттын башында күтөбүз, саат 8:00. Соңку жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык Чекит KG. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында кар жаабайт, жолдор тоңголок, тайгак болот, шамал түштүк чыгыштан, ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал абадта 10-15, Ысык-Көлдө 4-9 градус жылуу, Нарын облусунда 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Суусамыр өрөөндө 3-8, Тоолордо 6-12 градуска чейин суук болот. Бишкекте абанын температурасы 13-15 градуска чейин жылыйт экен. Кыргызстан бюджетин толтуруунун жолдорун издеп атат. Казына биринчи кезекте салыктын эсебинен толтурулат эмеспи? Ушул тема Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусуна коюлмакчы. Бүгүн салык мамлекеттин жашоо тирлигинин негизи экенин билесизби? Биринчи вице-премьер Жомарт Оторбаев тейлөө чөйрөсү кыргыз экономикасынын негизи болгонуна карабай, бул тармактан салык абдан аз жыйналарын айткан. Канткенде бул чөйрөдөн салыкты мамлекеттик казынага буруу мүмкүн? Өнүккөн өлкөлөрдө салык жашыруу кылмыш деп саналат. Сиз ошенткендерди билсеңиз же көрсөңүз, салык кызматына кабарлайт белеңиз. Мына ушул суроолор коюлуп жатат. Талкууга саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Азыр болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтө берсек, жаңылыктарда айтылгандай, Сузак районунун Маркай аймагындагы көмүр шахтасында 5 адам газга ууланып каза тапты. Жергиликтүү бийлик бул шахтанын лицензиясы бар компания иштетип келгенин айтууда, бирок Кыргызстанда жергиликтүү эл өзү билип көмүр казган шахталар көп экенин Азаттыкка маегинде экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Усманбек Артыкбаев билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип, андай шахталарды жергиликтүү бийлик көзөмөлдөөгө тийиш деп белгиледи.
Да, бул шахта түзүлүшкерин тиешеси чыкты. Булар жанакы өздөрү ачып алып кирген шахта экен. Буларды эч кимден уруксатты албайт. Өзү каалаган жерден ачып алып жасай берет, ошо ишти жүргүзүшөт. Мындай иштер тилге каршы республиканын да башка бир райондорунда жүрүп атат. Алар өзүнүн апачы деп коет. Анан көзөмөлдө алар жок, эч ким байка. Айлык мүчө дагы негизинен ошону карап уруксат бербеш керек. Аларды да укпайт, ушинтип өздөрү ачып көрөсү, акырында ушундай бир жаман окуялар болуп атат.
Негизи ушу өзүңүз айткандай республиканын бир катар аймактарында ушундай шахта же болбосо көмүр чыкчу кендер бар эмеспи? Анан алардын ошо абалы, бир коопсуздугу иликтен буга чейин бир эскертүүлөр берилген беле? Ушу
официалдуу түрдө, документалдуу түрдө иштеп аткан шахталарды биз көзөмөл кылабыз да, бирок анын пландуу түрдө. Андай шахталар Кара Кечеде бар, Ташкентте бар, Сүлүктүдө, Көк Чаңгакта дагы бир топ ушундай жерлер бар. Алардын баардыгы ошол пландын негизинде инспекторлор тарабынан текшерилип турат. Анан ошого жараша ошондой көрсөтмөлөр жазылып турат. Ошол оңдоо же болбосо дагы башка токтотуу боюнча биз ошолор боюнча иш жүргүзүп көзөмөл кылабыз.
Демек майда көмүр чыкчу кендер же болбосо кендер көзөмөлгө алынбайт турбайбы?
Жок, негизинен ар кандай чыккан кен байлыктарынын баардык элдерде өздөрүнүн лицензия алса, анан уруксат алып, анан проект түзүптүр ишти баштаса, алар сөзсүз көзөмөлгө алынат. Анан кокусуна эле бир жерден жөнөкөй ачылып калган кендер болсо, булардын биз кайрдан кантип казып атканын бизге мындай мыйзамдуу түрдө көзөмөлдөй албайбыз да, бизден укугубуз жок. Муну боюнча эгерде ошол айыл өкмөтү мисалы үчүн ошол жер кимге карап болсо ошолор карап, анан кийин бул тиешелүү органдарга кайрылып, жанагы право хозяйственный органдар, укук коргоо органдарына кайрылып ошондой нерселерге токтотуу айтылат да. Биз аларды жанакы ошол шаты бар, колунда документи бар гана адамда иштер менен иш жүргүзгөнгө укугубуз бар да.
Жергиликтүү эл деле бир жан сактоо үчүн барып атат да бул ишке.
Тилге каршы негизинен ошондой, бирок ошонун баардыгын баары тарбиякка алып келиш керек да. Анан ага бир өзүнчө бир көңүл буруп ушул боюнча айыл өкмөт менен бирге, укук коргоо органдары менен бирге, жанагы көзөмөлдөгү органдар менен бирге чогуу ушул боюнча комиссия түзүлүп ошолорду жабуу маселеси боюнча иш жүргүзүш керек сөзсүз. Эгер өбүр статус ол иш баланса, себеби дегенде алардын аркасында ушундай жаман окуялар көрүп атпайсы болот.
Анан негизи Кыргызстанда ушу майда деген ушу канча көмүргендери шахталар бар?
Эми андайлардын канча бар экенин аны айтыш кыйын. Себеби дегенде алар адамдар өзү каалаган жерден казып кайрадан чыгып атышпайбы, анын баарын эсептеп чыгыш мен анча айыл өкмөттөр өзүлөр тактап алса кыйын да, бизде андай маалымат жок негизинен.
Эми соңку ушу Сузактагы окуяны алганда, демек Сузактагы адамдар өздөрү барган үчүн ал жактагы болгон кырсыкка эч ким жоопкерчиликти ала албай турбайбы?
Эми ал жерде сөзсүз түрдө иш козголот бул боюнча, анан ошол тиги иш козгоонун негизинде баары бир тиги бул боюнча ким күнөөлүү барып аныкталат да менин оюмча.
Рахмат анда сизге, Осмонбек мырза.
Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Осмонбек Артыкбаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Турузду улантабыз. Кыргызстан менен Орусия курал жарак боюнча активдүү сүйлөшүүнүн алдында турат. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин билдирүүсүнө караганда 19 декабрда Москвада президенттер Алмазбек Атамбаев жана Владимир Путиндин жолугушуусунда бул маселенин практикалык жагы талкууланат. Кыргызстан Орусиядан 1 млрд 100 млн долларга курал алууну көздөп жатканы буга чейин маалымат каражаттарында айтылган болчу. Сөз кабарчыбыз Айданбек Ахматуулунда.
Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин Коммерсант гезитине 4 декабрда жарыяланган маегине караганда, Кыргызстан армиясы кайра куралданууга абдан муктаж. Курал ошондой эле чек араларды бекемдөө үчүн керек. Бишкек ошону үчүн Москвадан жаңы курал алууну көздөп жатат. 2014-жылы Ооганстандан аскерлерин чыгарууну болжоп жаткан Кошмо Штаттарда Кыргызстанга курал сунуштаган. Колдонууда болгон андай куралды АКШ Кыргызстанга эле эмес, Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге да убада кылган. Талдоочулардын баамында бул жерде ири державалардын курал рыногундагы таймашы дагы байкалат. Белгилүү болгондой, курал сатуу эң кирешелүү бизнестин түрүнө кирет. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов Кыргызстандын армиясы эле эмес, бардык күч структуралары куралдарын жаңылоого муктаж экенин белгилейт. Куралга жана ар кандай атайын каражаттарга муктаждык түштүктөгү коголаң учурунда өтө курч байкалган, дейт Иманкулов.
Жанагы эле армия эмес, биздин бүт башка күч структураларынын баары тең муктаж. Техникаларга, вооруженияларга. Биз деген мамлекет болгондо эле өзүбүздүн коргоосубуз керек да. Конечно, биз жана ОДКБ окшогон, ШОС окшогон регионалдык уюмдарга мүчөбүз. А бул жагынан бизге жеңил.
Иманкуловдун айтымында кыргыз тарап буга чейин эле курал боюнча Москвага суроо талаптарын жөнөтүп, муктаждыгын билдирип келген. Ошондуктан курал алуу маселесинде АКШ менен рынок талашуу же Кыргызстанда ГЭС-терди курууга Өзбекстандын кескин каршы чыгуусу менен байланыш жок. Дагы бир генерал Артур Медетбековдун маалыматы боюнча, Кыргызстан өз армиясын куралдандыруу боюнча Москва менен 2007-2009 жылдары сүйлөшүү жүргүзүп, тийиштүү меморандумдарга да кол коюлган. Ал эми азыркы кезде орус тараптан суралып жаткан куралдар жаңы, бирок өтө замандап эмес.
Мына супер современный жапжаңы куралдарын алар бизге бере алышпайт, бербейт. Мына эски пайдаланган курал. Бирок аларды биз үчүн ал абдан жаңы, тем более бизде Кыргызстанда ачыгын ачык керек өзгөчө противовоздушную оборону деп коебуз. Өзгөчө ошол комплекстер боюнча, же болбосо жанагы военный техникалар боюнча, же болбосо мына аткычтар куралдары, мына жаңы түрлөрү баардыгы эскирип калган. Бул бизге абдан чоң жардам болмок.
Артур Медетбековдун маалыматы боюнча орус тарап куралды грант түрүндө бермекчи. Өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиев Москва куралга жооп иретинде эч нерсе сурабаганын белгилеген. Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын 5 декабрда Бишкекте боло турган жыйынына катышуу үчүн орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Кыргызстанга келатат. Анын Жантөрө Сатыбалдиев менен жолугушуусу белгиленген. Мына ошол жолугушууда эки мамлекеттин өз ара кызматташуусунун кеңири аспектиси талкууланары кабарланган. Жантөрө Сатыбалдиев ошондой эле маегинде 2014 жылдан кийин Манас аскердик максатта пайдаланылбасын дагы бир ирет белгилеген. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте азыр саат 7:15 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Азыркы саатка карата алынган соңку окуяларды кыскача айта кетели. Сузакта шахтада 5 адам газга ууланып өлгөн аныкталды. Караколдо тергөө абактагылар кечки тамактан да баш тартышты кече. Каирдеги демонстрация президентти сарайынан чыгып кетүүгө аргасыз кылды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы климаттын өзгөрүшүнө көңүл бурууга үндөдү. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын жыйыны өтөт. Бишкекте экологиялык таза продукциялардын жарманкеси башталат. Уктурубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү жаңы жылдан тарта чет элдик ишкерлерге Кыргызстандын базарларында соода кылууга тыюу салуу боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Өкмөт муну бир жагынан өлкөнүн улуттук коопсуздугуна байланыштырса, экинчиден базарлардагы жергиликтүү ишкерлердин кызыкчылыгын коргоо зарылдыгы менен түшүндүрүп атат. Кыргызстанда негизинен Кытай, Түрк, Иран жана Пакистан жарандары соода кылышат. Алардын басымдуу бөлүгүн албетте коңшу кытайлыктар түзөт. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Тышкы иштер министрлиги жарыялаган токтом долбоорунда 1 январдан тарта чет элдик жарандардын базарларда майда күркөлөрдө соода сатык кылуусуна тыюу салуу сунушталган. Ал эми соода борборлорунда, супермаркеттерде соода кылган чет элдиктер 10%дан ашпашы керек. Тышкы иштер министрлигинин тышкы миграция департаментинин башчысы Куштар Айтматов сунушталып жаткан токтомдун маңызын түшүндүрүп, ал чектөө соода кылгандарга гана тиешелүү болорун айтты.
Кыргызстанда соода менен алектенген ушу чет элден келген жеке ишкерлер боюнча ушул нулевой квота боюнча коомдук талкууга койдук. Биздин мына Кыргызстандын жарандары дагы ушул соода тармагында ушул алектенип калмагыл эле. Себеби алар мисалы биздин кыргызстандарды көптөрү жумуш менен камсыз кылбайт, алар жеке ишкер.
Токтом долбоорунун негиздемесинде чет элдик жарандар миграциялык мыйзамдардын жеңилдигин, чек аралардын ачыктыгын жана көзөмөлдүн чабалдыгын пайдаланып Кыргызстанда мыйзамсыз эмгектенип, ишкерлик жүргүзүп жатышканы белгиленген. Бул көрүнүш улана берсе, бир жагынан жергиликтүү ишкерлердин кызыкчылыгы корголбой, экинчи жагынан мигранттардын өзгөчө кесиби же даярдыгы жок каратаман мигранттардын саны өсөт деген кооптонуу бар экени айтылат. Кыргызстан жыл сайын 10,000 чет элдик жаранга ишкерлик жүргүзүүгө квотанын негизинде уруксат берет. Бирок тышкы иштер министрлигинин билдиришинче, мигранттар алдаганча көп жана алардын так санын билүү мүмкүн эмес. Экономист талдоочу Азамат Акелеев соода кылууга тыюу салуу тескери натыйжаларга, маселен коррупциянын күчөшүнө, товарлардын кымбатташына жана тартыштыгына алып келиши ыктымал деп эсептейт. Андыктан ал мыйзамсыз миграция менен күрөшүүнүн башка жолдорун сунуштайт.
Миграция кызматтары иштеш керек. Мисалы ошол жерде квоталар керек да. Көбүнчө мисалы Кыштан келген жарандар, ошол эле Кытайдан келген жарандар мыйзамсыз жүрүп атпайбы бияктачы. Ушунун ушул жагы караса туура болот да.
Расмий маалыматтарда чет элдик жарандарга берилген 10,000 квотанын 80-90% кытайларга туура келет. Бирок Кыргызстанда кытайлар алдаганча көп. Атүгүл 100,000 чамалаш деген сөздөр парламентте да айтылган болчу. Ал эми Кытай элчиси Ван Кайвендин жума күнү журналисттер менен жолугушууда билдиргенине караганда, Кыргызстанда 20,000 гана кытай бар. Кытай жарандарынын басымдуу бөлүгү Дордой жана Карасуу базарларында соода кылышат. Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбековдун белгилешинче, чет элдиктердин соода кылуусунда өлкөнүн экономикалык кызыкчылыгына жана коопсуздугуна каршы келбегендей чен өлчөм болушу керек. Бирок ал такыр тыйып коюуга каршы.
Алар эле келе берсин, бирок ошону баягы квоталарды белгилешибиз керек да. Ошол кайсы регионго канча ошо квота берилиш керек баягы. Бизге дагы зыяны жок, аларга дагы зыяны жок, бизге пайдасы бар. Силерге дагы пайдасы болгондой бир матрицага салып караш керек да. Биз баардыгын эле запрет жасап элечи, бүт баардыгын анализ жакшы жасабай туруп эле уруш алып атпайбызбы?
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушу тапта 54 мамлекеттин жарандары Кыргызстанда ишкерликтин ар кандай түрү менен алектенет. Саны боюнча 1-орунда турган Кытай жарандары базарларда соода кылат жана айрым бөлүгү кызмат көрсөтүү, тоо-кен, курулуш тармагында жана айыл чарбасында эмгектенет. Кытайдан кийин Түркия жарандары туруп, алардын басымдуу бөлүгү курулуш, билим берүү, кызмат көрсөтүү тармактарында. Андан соң курулуш, тоо-кен, кеңеш берүү багыттарында иштеген кореялыктар арбын. Ал эми кийинки орунда Иран жана Пакистандын жарандары. Аларда Кыргызстанда негизинен соода кылышат. Кийинки кезекте турган Орусия жарандары банк, байланыш кызматында жана өндүрүштө иштешет экен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ал эми Кыргызстандын экинчи ири базары жайгашкан Кара Суу районунда расмий эсеп боюнча 200-дөй Кытай жараны бар. Бирок каттоого турбагандардын саны мындан көп экени айтылат. Алардын көпчүлүгү Кытайдан товарды түз алып келип дүңүнөн сатса, убакыттын өтүшү менен өндүрүш тармагына оогондор да бар. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Кара Суу базарын аралап, Кытай соодагерлеринин ишине, алардын жергиликтүүлөр менен мамилесине кызыкты.
4
саат чуркап, бир ар Кытай менен сүйлөшүүгө болгон аракетибизден эч бир майнап чыккан жок. Диктофон менен фотоаппаратты көрөр менен эле жаап ойго качып, эч нерсе билбейм дегенден башканы айтпай калышат экен. Же балким бизди текшерүүчүлөрдүн бирөөсү деп ойлоштугу белгисиз.
Я журналист, журналист.
Я знаю.
Журналист я.
Я знаю. Я понял. Ебун сора. Шамбо.
Вот здесь этот переводчик или этот?
Я не понимаю.
Не что? Понимаете? Uh-huh. Я журналист, я хотел с вами это поговорить. Интервью, брат. Интервью.
Не знаю.
Вы можете?
Я не понимаю, что.
Канткеминин котормочусун тапканыбыздан да пайда болгон жок. Сыягалар товар албагандар менен дээрлик сүйлөшүшпөйт окшоду. Ал эми соода катнаш кылбаса, мындагы кыргыз-өзбек сатуучулар менен деле мамиле кылбайт экен. Бирок алып сатышты кылгандар Кытайлардан көп пайда табышаарын айтышат. Соодагер Шарипа Дадабаева мындай дейт.
Көп мына жерде Кытайлар, уйгур, Кытай, ушул рядтын баары ошондой. Пайдасы бар да булардын. Кытайдан алып келгендердин бардыгын алып келип, мынтип кыздар, өзбектер алып алып туруп, ошондо наны чыгарып жеп жеп атышат да. Агар булар болбогон болсо, биз ач калалык.
Ошентсе да Шарпайым Кытайлар менен иштөөнүн келечегинен кооптонот.
Бирок булар өтө өзүмчү деп калк болот экен да. Өзүн гана ойлойт экен. Башка бирөөнү ойлобойт экен. Келечеги эми ушинте берсе, бала чакаларга кыйынчылыгы немеси болушу керек, балдардын дагы Кытай басып кеткен болсо баары үстөмдү кылат да.
Сатуучулардын дагы бири Каныбек Турсунбаев Кытай ишкерлерин чоң кызматтагы адамдар коргоп турушаарын белгилейт.
Конечно, өздүн производствосу, өздөрүнөн чыгарган товарларды өздөрү алып келгенден өзү пайдаланышат да кыскасы. Булар кооптуу уй, розница берсең жок сатпайм анауна деп эми мамилеси башкача да. Жерде чоңдор кыршабат этип, короче, мындай неме болуп кетишкен да. Көбөйүп кетишкен кытайларчы основном. Өзүнүн жеринде жүргөндө жүрөт, анан кыргыз кыздарга үйлөнүп алгандары бар.
Жергиликтүү бийликтер так айтпаган менен соңку жылдары Кара Сууда кыргыз жана өзбек кыздарына үйлөнгөн Кытай жарандары көбөйгөн. Аны менен бирге Кыргызстан жарандыгын алууга да коңшу өлкөдөн келгендердин чоң кызыгуусу бар.
Азыр көбүнчө эле кытайлар ушул жактан гражданство алабыз, анан мына дейт. Алсак жакшы эле дейт да, азыр көбүнчө эле баары эле мисалы машинада эле жүрүшөт. Эмнеде кытайлардын основной машиналары бар. Кадимкидей эле өзүнүн жеринде эле да, өзүнүн тамактары бар, өзүнүн кафе ресторандары бар, даже ичинде игровой залдар менен бар. Кытайда жүргөндө жүрүшөт, только милициялар гана жатат дешет. Алардын документи бар болсо деле коркушат. Баягы ошибка таба берет депчи, кармадың же акча да. Ооба налоговый келет, патент келет, уголовный розыск, короче, эмне болсо ошону келерт да. Бул жерде милициялар баары билип калышат, кайсы Кытай жаңы келген, кайсы Кытай жаңы кетет, кайсынын визасы жаңы, полный билишет да. Жаңы Кытай келди уже өздөрү эле билип келишет.
Дейт Кытай ишкерлерине котормочу болуп жүргөн Асема. Кара Суу базар жетекчилери аларда учурда канча Кытай жараны иштешээрин так билбейт. Жергиликтүү бийликтер да маалыматты божомол менен гана чыгарат. Райондун статистадиси Сыргак Митимбаев Азаттыкка мындай деди.
Кара Суу районунун аймагында жалпы 200-дөн ашыгыраак Кытай эмгектенет. 150-дөн ашыгыраагы жеке ишкерчилик менен иштейт. Базарда иштесе керек ошолор. Калгандары жоопкер чектелген коомдор, жанагындай башка Кытайдын өзүнүн мамлекети менен чогуу иштешкен эл аралык немелер иштешкендер бар. Жылдан жылга көбөйүп кетет барган сайын. Жылдан жылга 3-4% кошулат да пайыз менен.
Кара Суу базарынан сырткары Ош шаарындагы Мелис Мырзахматов ээлик кылган Таатан базарында да Кытай ишкерлери ондоп саналат. Ошондой эле кээ бир Кытай жарандары облустун райондорунда алтын жана башка кен казуу тармагында иштешет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктуруубуздун соңунда эми дагы бир кызыктуу окуяга көңүл бурсак, кыргыз жигиттери Францияда хорсбол дүйнө чемпионатына катышып, алар менен бирге бир айга чукул машыгууларды өткөрүп келишти. Көк бөрү менен хорсбол оюндарынын окшоштуктары жана айырмачылыктарын дүйнө чемпионаты тууралуу федерация президенти Мунарбек Кулданбаев баяндамачыбыз Кабыл Макешке айтып берди.
Умарбек мырзам, сиздер мына жакында эле Францияда өткөн корзбол боюнча дүйнө чемпионатына барып, көкбөрүнү көрсөтмөлүү оюн катары көрсөтүп, алар менен бирге машыгууларды өткөрүп келдиңиз. Ушул сапарыңыз кандай болду?
Барды ойдогудай болду. Француз көрөрмандар сиздин көкбөрү оюнду аябай кызыгуу менен кабыл алып, улам чыккан сайын жакшы тосуп атышты баягы. Биз биринчи башында ал жактан улак сатып алганбыз. Улак тартабыз деген ойдо. Анан кийин ушул улак тартабыз деп биринчи күнү чыкканда эле баягы ошо сиз айткандай жана организациялар келди. Мындай жакта болбойт, туура эмес кабыл алып калат. Кечирип коюңуздар, ошол үчүн башка бир жол тапкыла деп. Анан кийин ал жакта досторубуз менен кеңешип, анан бир муляж жасадык, улак окшоштуруп, ошон менен ойногонго туура келди. Анан балдар бир сыйра тамашалап дагы чыгышты. Улак жок, черибиз канбай канбай калды деп. Бирок жакшы көрсөтүп, жакшы эметип келдик.
Ошо корзбол боюнча дүйнө чемпионатына канча мамлекет катышты? Анан ошо көрсөтмөлүү оюнда көкбөрү оюнун кандай кабыл алышты?
Бул чемпионатка 19 мамлекеттен келишти. Кыргызстанды кошкондо жалпы 25 мамлекет ойнойт. Жана айтып өтпөдүм, ушу улакты көкбөрүнү биз көрсөткөндө аябай зал көрүүчүлөр аябай кызыгуу менен кабыл алып, колдоолорун көрсөтүп, оюн бүткөндөн кийин дагы бизге чуркап келип, биздин балдарга алар менен сүрөткө түшүп, сурап кайсы жактан келдиңер, эмне деген оюн, мындайды көргөн эмеспиз, ошо корзбол ойногондор, алар да кызыгып көрүп, анан айтышты бизге, бул көкбөрү оюнуңар, бул силердин тарыхыңар экен, муну сактап калышыңар керек, муну эч качан унутпагыла.
Ушул төрт эле жигит барды да, анан алардын атаандаштары кимдер болду? Же 2-2 ойноштубу?
2-2 эле ойногонго туура келди, себеп дегенде баягы каражатка байланыштуу көп болуп бара алган жокпуз. 2-2 болуп ойнодук, жалаң эле көкбөрү эмес, оодарыш көрсөттүк, кыз кумай көрсөттүк,
тыйын эңмей
көрсөттүк, ошондой баягы өзүбүздүн улуттук оюндарды көрсөттүк. Анан кийин эң мындай кульминациянный момент деп айтсам болот, жанагы ачылыш болуп атканда кубокту биздин балдар алып чыгышты, анча чоң сыйлык деп ойлойм.
Биргелешип машыгуулар кандай болду? Кайсы жерде болдуңар? Кайсы шаарларда болдуңар?
Бөлөк бирөөнүн жеринде жүрсөк дагы өз үйдө жүргөндөй сезип жүрдүк, себеп дегенде досторубуз жакшы тосуп алып, баягы культурный мероприятияларын да кылышып, шаарларын көрсөтүп, музейлерин көрсөтүп, бош убактыбызда ошолорду уюштуруп баратышты. А негизинен машыгуулар аябай жакшы өттү. Машыгуулар бул Тулуза шаарына бардык, Тулуза шаарында болду, анан Кастр деген шаар бар экен, ошо эки шаарды машыгууларды өткөрдүк, аябай жакшы болду. Анан кийин ушул жерден айта кетсем, бул Европада корзболду аябай күчтүү ойношот экен, жеке эле Францияда эмес, Европада ошо ат үстүндө оюндар аябай кымбат түшөт экен аларгачы, себеп дегенде баягы ат багуу, анан кийин баягы полелери, оюн аянтчалары өтө кымбат турат экен, бирок шарттары жакшы экен. Кыргызстанда бул корзболду өнүктүргөнгө өтө чоң
мүмкүнчүлүгү
мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен, себеп дегенде
көкбөрүчүлөр да аяр,
көкбөрүчүлөр бар айылда, ар бир кишинин аты бар десек болот. Жаш балдарга басым жасайлы, оюнчуларды мобилизация кылсак болот экен. Францияда бул байлардын оюну экен, анан көп кишилер шарты келбейт экен, деги эле ат мингенге. Анан бизде ар бир экинчи эле адам ат минет десем мен жаңылышпайм. Ар бир айылда мүмкүнчүлүк бар. Анан ушу деги эле Кыргызстанда кайсы айыл өкмөт болбосун, кайсы район болбосун, биз менен байланышса жана аянтча курганга жер бөлүп берсе, биз барып дарбазаларын орнотуп, маршрутта туруучу адамдарды алып барып, ошо 1-2 балдарга көрсөтүп, аянтчаны ырастап берип кетет элек.
Унарбек мырза, ошо сиз менен барган төрт жигит дагы ушул көз ачылып келди да, мындайча айтканда корзбол оюнунун ыкмаларын, эрежелерин жакшы билип келди да. Ошол төрт жигит республиканын ар кайсы аймагынан эле, ошолор барып өздөрүнчө команда түзүп, анан балдарды окутууга мүмкүнчүлүк алышабы?
Ооба, негизги эле максат ошо региондордон тандаган балдардын негизги эле максаты ошо корзбол оюнун жайылтуу болчу. Ошол себептен биз региондордон балдар тандаганбыз. Анан булар эми команда түзүшөт, мүмкүн болгон көмөгүн бизге көрсөтөт, балдарды үйрөтөт.
Корзбол боюнча өлкө чемпионатында өткөрөсүңөр да, ошол чемпионаттын жыйынтыгы боюнча анан кийинки дүйнө чемпионатына барууга укугуңар барбы?
Ооба, эми мындан ары ошондой укугубуз болот. Себеп дегенде бул жолкусу аябай өтө кыска мөөнөт болуп калды бизде. Бирок Кудай кааласа эмки чемпионатта мына 4 жылдан кийин болот, ошого даяр болуп барганга шартыбыз бар. Бүт шартыбыз бар. Болгону балдарды машыктыш керек, ойнош керек. Чогуу проект жазалы деди. Эмдиги жыл Кудай кааласа 2 команда менен келип, профессиональный команда менен келип, тренерлер менен келип, аймактарда ошо оюндорду, оюнду көрсөтүп беребиз деген ой болуп атат. Корзболдо көкбөрүнүкүгө салыштырмалуу бул жакта коопсуздук эрежелери аябай көп.
Кадырман спорт көрөрмандары, бүгүн биздин маектешибиз Кыргызстандын корзбол федерациясынын президенти Мунарбек Кулданбаев болду. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Албетте спорт бул ден соолук, андыктан спортко ден соолукка байланыштуу болгон долбоорлордун баардыгы колдоого аларлык деп айта кетмекчибиз. Ушуну менен Азаттыктын 5 декабрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түзүүдө уктуруу эми жарым сааттан кийин 8 уланат. Талашка түшкөн акыйкатчы кызматы каракол тергөө абагындагы ачкачылык акциясы тууралуу соңку жагдайларды айтып беребиз. Ал эми саат 8:30-9 чейин арай көз чарай талкуубуз өтөт. Бүгүн мамлекеттик бюджетти толтуруудагы салыктын орду ролу тууралуу маселе талкууга коюлат.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям радио Озоди. Азаттык, Озодлик и Азатлик. Новый выпуск программы Перекресток представляю я, Хиромон Бакозода, и сегодня в эфире. Доступ ограничен. В Таджикистане власти заблокировали доступ к популярному сайту таджикской службы «Радио Свобода. Свободная Европа». В Казахстане прокуратура требует закрыть ряд газет, близких к оппозиционеру в изгнании Мухтару Аблязову. Карусельные выборы в Кыргызстане. Шаг вперед и два назад в пользу демократии. Призраки туркменских застенок. Спустя 10 лет после покушения на жизнь туркменбаши родные ничего не ведают о судьбе Бориса Шихмурадова. Кроме того, узнаем, с чем связаны задержки с оплатой работников двух крупных ГРЭС Узбекистана и послушаем вернувшихся с хаджа жителей Таджикистана, прошедших весь путь от Кулябы до священной Мекки пешком. Если вам есть что сказать, звоните нам в Прагу 420-22-11-22-491, повторяю, 420-22-11-22-491. В пятницу 30 ноября доступ к сайту Озоди, информационному ресурсу «Радио Свобода. Свободная Европа» в Таджикистане был ограничен. Как стало известно, радио Озоди поручение об ограничении доступа к сайту ozodi.org было направлено в письменной форме самим руководителем службы связи правительства Таджикистана Бегом Зухуровым. Сам господин Зухуров в беседе с радио Озоди заявил, что никакого отношения к блокировке сайта не имеет. Однако, по сведениям провайдеров, предоставивших радио Озоди текст письма за подписью Зухурова, так же, как и в случае с ограничением доступа к Фейсбуку, 11 компаний, обеспечивающих интернет-связь, получили письмо от самого главы службы связи. Причем в тексте письма причины, побудившие властей принять такое решение, не поясняются. По мнению многих экспертов в сфере СМИ, закрытие доступа к сайту ozodi.tj связано с освещением скандала вокруг закрытия социального сайта Facebook в Таджикистане. 26 ноября на территории Таджикистана был закрыт доступ к сайту Facebook, в котором обычно жители Таджикистана горячо, а порой и в резкой форме обсуждали наболевшие проблемы общества, политическую ситуацию, проблемы с коррупцией и непотизм в высших эшелонах власти. Радио Озоди, опубликовавшее ряд материалов по этому поводу, кроме того, опубликовало и аудиоинтервью с самим главой службы связи, сразу ставшей одной из самых обсуждаемых тем в прессе. Фразы типа «Есть ли хозяин у Фейсбука и платит ли он налоги» стали самых цитируемых в социальных сетях и медиаресурсах. С призывом возобновить доступ к радио Озоди и дать объяснение по поводу действий службы связи 30 июня выступило руководство Союза журналистов и ряд других организаций, защищающих свободу слова в Таджикистане. Правозащитники уверены, что действия службы связи противоречат законам Таджикистана о свободе слова и волеизъявлении. Тем временем Йохан Бир, глава Департамента Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» в Париже, жестко осудил действия властей Таджикистана. В беседе с радио «Свобода. Свободная Европа» он сказал.
Мы жестко осуждаем блокировку доступа к сайту Озоди, что произошло сразу после закрытия доступа к Фейсбуку. Мы призываем власти Таджикистана безотлагательно открыть доступ к этим веб-сайтам и выражаем тревогу по поводу того, что власти стали часто прибегать к такому методу. Это уже третья волна блокировок сайтов.
Йоханбир заявил, что в этом году Таджикистан будет внесен в списки стран, находящихся под наблюдением организации «Репортеры без границ». По мнению многих экспертов, не исключено, что блокировка популярных в народе сайтов может быть связана с предстоящими президентскими выборами в Таджикистане, где, по всей вероятности, главным кандидатом вновь станет находящийся у власти 20 последних лет президент Эмомали Рахмон.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Как показывает практика, давление на свободу слова ощущают не только таджикские, но и казахские средства массовой информации. В Казахстане многие обсуждают последние события вокруг ряда независимых газет, которые в скором времени, возможно, будут закрыты. Один из районных судов Алматы запретил издавать ряд печатных изданий, в названии которых содержится слово «республика». Среди них и популярная газета «Голос Республики». С чем это связано и что может стоять за этим решением? Об этом мы поинтересовались у Казиза Тогузбаева, корреспондента радио «Азаттык» в Казахстане.
Да. Генеральная прокуратура объявила, что уже поданы иски Алматинской городской прокуратурой к ряду изданий, которые они объединили общим понятием «республика». Туда входят 8 газет и 23 интернет-издания. И вот после этого городская прокуратура, она подала иск, Алматинская городская прокуратура подала иски в районные прокуратуры, потому что, скажем, разные редакции находятся на территории разных районов города Алматы. Состоялось предварительное судебное заседание на прошлой неделе по иску прокуратуры газете «Голос Республики». После этого суды тут же запретили издавать газеты. И в этом плане, значит, сейчас у газет проблемы с выпуском очередных номеров.
Насколько мы поняли, эти газеты были выбраны по одной общей категории, так называемой категории газет, относящихся к оппозиционеру Мухтару Аблязову, который давно уже находится за пределами Казахстана. И многие склонны считать, что эти газеты финансируются со стороны этого оппозиционного политика. Хотя сами газеты отрицают то, что получают от него какое-то финансирование. Это так, да?
Да, да, именно так. Эти газеты считаются близкими к политэмигранту Мухтару Аблязову.
Реакция самого Аблязова прозвучала в эти дни?
Такой реакции мне не знакома. Как обоснование своего решения о том, чтобы подавать иск против этих оппозиционных газет, Генеральная прокуратура привела как довод, что на суде по делу Владимира Козлова, лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Алга», эти газеты в приговоре суда, но, правда, не в результирующей части, а в мотивировочной части, были упомянуты как экстремистские.
Какая главная причина стоит за этим? Почему сейчас фигура Аблязова, который давно находится за пределами Казахстана, его газеты, чем они провинились?
Представители газет «Голос Республики» и «Взгляд» сказали, что в принципе они считают, что власти зачищают оппозиционное поле, вернее, информационное поле от оппозиционных газет в преддверии годовщины жанозения. Ну и здесь еще очередная годовщина Дня независимости.
Мой коллега Казиз Тогузбаев прокомментировал ситуацию вокруг планов органов правопорядка по закрытию ряда печатных изданий Казахстана.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Киргизский президент остался доволен состоявшимися неделю назад выборами в местные кенеши. Алмазбек Атамбаев назвал голосование свободным и состязательным, которое станет существенным шагом вперед по пути утверждения демократии. Вместе с тем президент выразил сожаление по поводу, по его словам, живучести грязных методов предвыборной борьбы. По всей видимости, президент имел в виду скандальное разоблачение схемы организации повторных выборов в день голосования, которые были выложены в интернет. Методика голосования организованными людьми под кодовым названием «Карусель», якобы относящимися к партии «Республика», была записана на видео и выложена на всеобщее обозрение сразу на следующий день после голосования. Партия «Республика» стала второй на выборах, но в итоге осудила данный скандал как провокационный. Была ли запущена в действие выборная карусель, предстоит узнать следствию. А что было потом, узнаем у коллеги из Киргизской службы радио «Свобода», «Свободная Европа», Болота Колбаева.
Бишкекское ГУВД начало расследование по фактам организации так называемой «карусели» во время выборов местной кенеши. Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, опубликованная в интернете. На ней видно, как молодая девушка обучает студентов методу неоднократного голосования на разных участках. А на втором видео запечатлен момент раздачи денег молодым людям. Выяснилось, что главным действующим лицом на видеозаписи была лидер молодежного крыла партии «Республика» Наргиза Ажибаева. Она шла под номером 21 в списке партии «Бишкекский Гуркенеш». Видеоролик появился в понедельник, а «Республика» дала свой комментарий спустя почти сутки. Партии расценили видео как провокацию, а депутат от одноименной фракции Курманбек Дейкамбаев заявил, что все это подстроено спецслужбами.
В 2010 году, когда Наргиза работала в команде Урмата Бактабасова, ее задержали сотрудники спецслужбы. Они удерживали ее 3 дня и завербовали. А в 2011 году, когда она вступила в нашу партию, она отказалась от работы и сказала, что больше не может давать ГКНБ информацию. Они ее пугали, но она сказала, что тоже обнародует информацию. Они отстали от нее. А перед выборами они опять активизировались. Те двое, которые снимали видео, исчезли, но они скоро появятся, потому что было заведено уголовное дело.
ГКМБ, в свою очередь, сразу же открестилась от участия в подготовке видеоролика об организации «Карусели». В среду спецслужбы распространили заявление, в котором говорится, что высказывания отдельных политиков о провокации со стороны Госкомитета не соответствуют действительности. В среду, 28 ноября, исчезнувшая с поля зрения СМИ Наргиза Ажибаева неожиданно появилась в эфире телеканала НТС. Она дала интервью, в котором объяснила происхождение видеозаписи и рассказала о том, что ее подставила ее знакомая по имени Зарина Исеналиева. По словам Ажибаевой, разговор о карусели был, но она не была применена. А главным подстрекателем была Исеналиева. Председатель партии нового поколения Эркин Эль Мавлян Аскарбеков считает, что Ажибаева не смогла оправдаться перед общественностью.
К сожалению, выборы 25 ноября местное самоуправление выявили действительно изъяны выборного процесса. И еще более хуже того, нас смущает, что очень многие молодые люди, которые составляют молодежные крылья политической партии, активно участвовали в этих процессах. Факт того, что участие этих лиц в таких грязных технологиях уже является правонарушением.
После появления на экранах Наргиза Ажибаевой, общественность и СМИ ожидает появления Зарины Исеналиевой. По данным из ее личных аккаунтов и соцсетей, ей 25 лет, и она трудится в Крымско-Российском славянском университете. Одно из местных информагентств сообщило, что Исеналиева с понедельника не появлялась на работе. В данном случае только она может пролить свет на то, была ли скрытая видеозапись с чьим-то заказом, или это было ее стремление вывести на чистую воду тех, кто применяет грязные технологии во время выборов. Политолог Марат Казакбаев считает, что в обнародовании видеозаписи были заинтересованы власти, но и партия «Республика» должна была быть внимательней.
Я думал, кому это выгодно, но если такая политическая выгода, конечно, прежде всего, это власть, я считаю, да, потому что «Республика» больше всего критикует сейчас в оппозиции. Но я думаю, какие выводы? Вообще, вот я просто скажу так, сам Бабанов, как лидер партии, да, и, возможно, многие лидеры республики впервые оказались в ситуации политической оппозиции и на своей шкуре испытали, что такое, значит, оппозиция, что, как быть в оппозиции, считаю. Поэтому я считаю, что лидерам республики, прежде всего Бабанов, они тоже учатся на оппозиционном поприще. Конечно, здесь есть определенные промахи, думаю.
Мавлян Аскарбеков, в свою очередь, считает, что обнародование таких видеозаписей может быть признаком демократического развития. но имеет и отрицательную сторону.
Есть две стороны этих действий. Первое, то, что мы действительно идем по пути развития открытости и прозрачности. Но есть и отрицательная сторона, так как именно эти действия вызывают отвращение и не дают простому горожанину верить в открытость и прозрачность и честность проведения выборов.
Как предполагают эксперты, из-за видеозаписи голоса республики не аннулируют, и депутаты от этой партии займут свои кресла в Бишкекском городском кенеше. По словам председателя ЦИК Кыргызстана Туйгунала Абдраимова, к республике вряд ли можно применить какие-либо санкции из-за того, что на видео запечатлен не сам факт применения карусели. По результатам выборов в городской кенеш прошли 4 партии. Социал-демократическая партия Кыргызстана, Республика, Атамекен и Замандаш Современник. Как отмечают наблюдатели, нарушения во время голосования были, но они существенно не повлияли на исход выборов. Специально для «Перекрестка» из Бишкека Болот Колбаев.
Хорошая тема для размышления, актуальная, кстати, думаю, для всех республик Центральной Азии. Если вы хотите выразить свое мнение на этот счет, пишите в рубрику «Перекресток» кыргызского сайта azatyk.org. Повторяю, рубрика «Перекресток» azatyk.org.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
10 лет назад, в конце ноября, произошли события, которые властями Туркменистана были названы попыткой покушения на президента страны Сапармурада Ниязова. Данные об арестованных в связи с теми событиями разнятся. Сообщалось как о десятках, так и о сотнях человек. В качестве главных фигурантов дела были арестованы и приговорены к длительным тюремным срокам бывший министр иностранных дел страны Борис Шихмурадов, его брат Константин, бывший посол Туркменистана в ОБСЕ Батыр Бердыев, руководитель коммунистической партии Сердар Рахимов и еще десятки известных в Туркменистане людей. Судьба многих из них и по сей день остается неизвестной. До сих пор нет и однозначной оценки тех событий. Что произошло 25 ноября 2002 года и что стало с людьми, обвиненными в попытке покушения на покойного ныне президента? Тему продолжит корреспондент туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гозель Худайбердиева.
25 ноября 2002 года власти Туркменистана заявили, что была совершена попытка покушения на жизнь Сапармурада Ниязова, а лица, организовавшие и совершившие попытку, арестованы. Позже было объявлено о приговорах на длительные сроки заключения. По прошествии 10 лет о судьбе многих из осужденных по тому делу, в том числе и бывшего министра иностранных дел Бориса Шихмурадова, по-прежнему мало что известно. Супруга Бориса Шихмурадова Татьяна рассказала, что и в очередную годовщину ноябрьских событий известий о муже нет.
Я ничего не знаю, к сожалению, потому что ни нам не известно ничего, ни тем родственникам, которые в Ашхабаде живут, тоже ничего не известно. Многократно обращались в компетентные органы туркменские и президента Туркменистана, но вообще никаких ответов не получаем ни я на свои письма, ни те родственники, которые в Ашхабаде живут.
Официальная информация относительно судьбы узников событий 25 ноября появилась в 2007 году. Президент Гурбангулы Бердымухамедов, пришедший к власти после кончины в декабре 2006 года президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, во время своего визита в США в августе 2007 года заявил:
и насчет того, что вы сказали, живым или не живым вы заключали, я этот вопрос вам сказал, что я молодой пока президент, этим вопросом меня не занимает, занимает благосостояние своего народа, но я верю, что они живы.
Проживающий в настоящее время в Швеции бывший туркменский чиновник Сабар Иклымов также был обвинен властями Туркменистана в попытке покушения на Ниязова. О судьбе нескольких членов семьи Иклымова, арестованных в ноябре 2002 года, также ничего не известно.
Какую бы они политику ни вели, правительство и народ, который держит в застенках и мучает своих лучших представителей, не достигнет процветания. Это стыд для народа, стыд для правительства.
Супруга Бориса Шихмурадова Татьяна считает, что замалчивание туркменскими властями о судьбе заключенных, кроме того, что нарушает национальное и международное расправа продолжает оказывать и сильное психологическое давление.
Ни внутренние законы, ни международные нормы не допускают такого отношения. То есть даже этот факт можно рассматривать как такую своеобразную пытку, как издевательство, как над теми людьми, которые находятся в заключении, так и над их родственниками, потому что как мы ничего не знаем о тех, кто в заключении, так и они о нас ничего не знают. Психологическое давление как на них, так и на их родственников, это тоже является формой издевательства, формой истязаний, формой пыток.
На днях международная амнистия распространила заявление с требованием раскрытия местонахождения заключенных узников. События 25 ноября. Международная амнистия считает судебные процессы несправедливыми. Для подобных утверждений есть веские основания, заявляет аналитик по Евразийскому региону международной амнистии Рэйчел Баглер. Баглер отмечает, что обвинение строилось на выступлении самих арестованных по телевидению и признании их собственной вины. Также нам известно, что адвокаты некоторых из них вместо защиты заявляли в суде, что им стыдно быть защитниками своих подзащитных, отмечает Баглер. Она добавляет, что к тому же обвиняемым не предоставили возможность ознакомиться с обвинительными документами. Их просто силой заставили их подписать. По данным организации, в декабре 2002 года и январе 2003 года в ходе закрытых судебных разбирательств по меньшей мере 59 человек были приговорены к тюремному заключению за участие в попытке покушения на ныне покойного президента Сапармурада Ниязова.
Казалось бы, центральноазиатские страны, в том числе и Узбекистан, уже давно пережили лихие 90-е, когда заработную плату рабочих выплачивали не живыми деньгами, а продукцией заводов и фабрик. Кто шампунем, кто мукой, а кто ящиком водки. Последние годы более или менее все якобы устаканилось. Заводы и фабрики, выжившие старые и новые, худо-бедно работают. Зарплату выдают, правда, ее размеры устраивают не всех. По поступающим из Узбекистана сообщениям, энергетическая отрасль этой страны, похоже, возвращается в те же самые 90-е. Последние дни рабочие сразу двух компаний ГРЭС Узбекистана пожаловались радио «Зодлик», что вот уже 3 месяца им не выдают зарплату. О том, как живется современному представителю рабочего класса в Узбекистане, расскажет коллега из узбекской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» Фарух Юсуфи.
О том, что 1400 рабочих Ташкентской ГРЭС, государственной акционерной компании «Узбекэнерго», как минимум третий месяц не получают зарплату, радио «Зодлик» стало известно из письма младшего брата одного из рабочих станции.
На Ташкентской ГРЭС давно не дают зарплату. Есть рабочие, которые уже 5 месяцев не видели денег. На работу ходят пешком, потому что денег даже на автобус нет. Прошу вас сообщить об этом. Может быть, это поможет моему брату и другим рабочим из нашей махали.
Писал анонимный автор в начале третьей декады ноября. Несколькими днями позже подобное письмо радио «Зодлик» получило уже из Сырдарии.
Дела на Сырдарьинской ГРЭС, что в городе Ширин, совсем плохи. Вот уже 4 месяца рабочие не получают зарплату, но они все равно ходят на работу, потому что другой работы нет.
Электронное письмо, отрывок из которого мы привели, появилось на почте «Радио Зодлик» 26 ноября. Вслед за письмом мы связались с одним из рабочих Сырдарьинской ГРЭС, который только на условиях анонимности и без микрофона сказал вот эти слова.
Еще сентябрьскую зарплату не получили. Несколько раз обратились к начальству, но толку нет. Да, конечно, трудно жить без денег.
Вашему корреспонденту удалось поговорить с некоторыми руководителями среднего звена Ташкентской ГРЭС, которые подтвердили факт невыдачи зарплаты.
Зарплату за август уже выплатили. Она не выдана за сентябрь и за октябрь.
Сообщил представитель Ташгрэс. В ответ на вопрос о причинах задержки зарплаты представитель станции сказал, что не владеет информацией.
Не знаю о причинах. Это не зависит от нас. Все зависит от Узбекэнерго.
представитель руководства Ташкентской ГРЭС, захотевший остаться неназванным, отвечая на наши вопросы 23 ноября, обещал, что задолженность по зарплате будет погашена в течение нескольких дней, потому что для этой цели станция берет кредит в банке. От представителя руководства Сырдарьинской ГРЭС мы услышали те же самые слова.
У нас финансирование идет с ГАК «Узбекэнерго». Не поступили денег, вот поэтому мы это не могли дать. Вот поэтому да. Они сейчас нашли вариант. Мы берем кредит, вот в эти два дня мы собираемся погасить по октябрь полностью.
Сообщила представитель Сырдарьинской тепловой станции, просившая не называть ее имя. Работники государственной акционерной компании «Узбекэнерго» не захотели отвечать на вопросы радио «Задлик». Поняв, что речь идет о задержке зарплаты, они молча бросали трубки. Тем не менее, из разговоров с представителями двух станций, о которых сегодня идет речь, более или менее вырисовывалась одна серьезная причина задержки зарплаты. Они оба сообщили, что на их предприятиях идет процесс модернизации, и для выполнения этой задачи брошены все финансы. Это общее для обеих станций. Разница в сроках окончания работ по модернизации. В Сырдарьинской ГРЭС в четвертом квартале 2013 года, в Ташкентской в 2015 году. Модернизация, конечно, хорошо, но при чем здесь зарплата рабочего? У наших собеседников не хватило компетенции, чтобы ответить на этот вопрос. Невыдача зарплат не в какой-нибудь другой отрасли экономики Узбекистана, а именно в энергетической, выглядит симптоматично в дни, когда и календарная зима вот-вот начнется. Потому что в прошлом году в этой стране очень остро ощущалась нехватка энергии. Достаточно вспомнить, что осенью 2011 года власти столичной области прекратили подачу газа 500 предприятиям и организациям всех форм собственности и направлений, включая хлебзаводы, на осенне-зимний период 2011-2012 годов. Нехватка природного газа увеличивает потребность в электрической энергии, которая, в свою очередь, судя по сообщениям, тоже не вырабатывается в достаточном объеме. На днях казахстанская компания по управлению электрическими сетями КГОС заявила, что Узбекистан продолжает несанкционированный отбор электроэнергии из ОС Центральной Азии. И в такой ситуации вся надежда простых узбекистанцев на твердое топливо, в частности на уголь. Но она тоже продолжает расти в цене. Вот что на днях радио «Озадлик» сообщил 56-летний Немаджан из Избасканского района Андижанской области.
Килограмм угля в эти дни продают по 700 сумов,
сообщил Немаджан. Это означает, что тонна угля стоит около 250 долларов. Необходимо отметить, что правительство Узбекистана предпринимает меры по обеспечению населения более дешевым углем. Но государственный уголь тоже растет в цене. Во всяком случае, 62-летний Зокерджон из Мархаматского района Андижанской области сообщил так.
В прошлом году тонну государственного угля покупали по 85 тысяч сумов. В этом году нужно платить по 130 тысяч.
Если вам есть что сказать, пишите на сайт ozodlik.org, программа «Перекресток». Повторяю, ozodlik.org. Вы слушаете программу «Перекресток», подготовленную Центральноазиатскими службами «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши слушатели, наверное, запомнили историю пешего паломничества группы жителей Таджикистана в Хадж. По прошествии 7 месяцев и 12 дней из 8 вышедших в путь паломников, двое смогли добраться до цели и, совершив обряд, на самолете вернулись в Таджикистан. Абдулазиз Раджабов и Абдурахим Хабибов, жители района Хамадуни, проделали путь длиной больше, чем 4000 километров на своих двух. Они рассказали по возвращению домой, что им на пути к паломничеству в Афганистане встречались люди с оружием и добрые люди, поделившиеся последним куском хлеба. Они познакомились с достопримечательностями Ирана и поклонились могилам Фирдоуси и Хайяма. Абдурахим Хабибов так рассказал корреспонденту радио «Озоди» о своих впечатлениях.
Нам очень хотелось пешком пройти весь этот путь, и надеюсь, что Аллах доволен этим. Мы вышли в дорогу вместе с Ходжи Абдул-Азизом. Мы повстречались с редкими людьми. Это было запоминающее путешествие. Мы благодарны всем, кто помогал нам, но особенно радио Озоди, потому что вы в течение всего пути сопровождали нас.
Абдул-Азиз Раджабов, который еще в 2005 году совершил подобный пеший путь из Москвы, пройдя через территорию Татарстана, Дагестана, Грузии, Турции, Сирии и Иордании, потратил на это 12 месяцев. В этот раз, говорит он, путь был жарче и тяжелее, но гораздо короче прежнего. Тогда мы проходили 40 километров в день, а в этот раз нам удалось за один день пройти порядка 25-30 километров дороги, сказал он. Абдул-Азиз Раджабов.
Солнце двигается по направлению к Кибле, и мы все время шли, глядя на солнце. Все движется в направлении солнца, и вода, и люди. Это незабываемое зрелище. Мы совершили паломничество, и нам очень захотелось домой, на родину. Мы очень соскучились по дому.
По словам Абдул-Азиза Раджабова, из 8 мужчин, вышедших в путь с целью хаджа, один приостановил свое путешествие из-за болезни, другому пришлось вернуться из-за семейных проблем. С остальными, похоже, они просто не поладили. По его словам, единственное, что омрачило его за весь этот путь, весть о неожиданной смерти 35-летнего сына. Со слезами на глазах он рассказал, что после совершения паломничества узнал от близких по телефону. Сын неожиданно скончался. Пришлось вернуться на самолете, чтобы организовать похороны, говорит этот опытный гид. По его словам, смерть сына он воспринял мужественно. Вот такая история. А вам я желаю всех благ, дорогие слушатели. Встретимся через неделю. Пишите нам ozodi.org, ozodi.org. Кстати, этот сайт доступен за пределами Таджикистана. ozodi.org. С вами была я, Хиромон Бакузода. До свидания.